Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in plesso perna gratia, quae tu creasti pectora. Quid digeris paraclitus, altissimi donum Dei, fonsibus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septimi formis munere, digitus pater me et extere, turbite promis un patris, sermone editans utura. Nacende lumen sensibus, infunde amore in cordibus, nivir manos tri corporis, virtute firmans perpetui. Nos tempre pelas longibus, pacem quae dones protinus, doctore sic te predimo, vitebus omne noxio. Tete scribamus na Patre, nos camus atque filium, teque utribus quae spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris in gloria, et Filio cui amor tuis, surrexit ad paraclito in seculorum secula.
Nemite spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terre. Noremus, Deus qui corda fidelium sancti spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere, per Christum Dominum